Ну що, розпочнемо наш сьогоднішній глибокий розбір?
Привіт. Так, тема сьогодні, знаєш, надзвичайно актуальна.
Абсолютно. І, типу, уявімо таку ситуацію. Дитина, ну, раптом влаштовує жахливу істерику, або якось різко замикається в собі, або, знаєш, постійно озирається навколо, ніби чекає якогось нападу.
Ага. Знайома картина для багатьох батьків та вчителів.
Так-так. І перша реакція дорослих – це зазвичай спроба швидко навести лад, ну або покарати за порушення правил. Але що, як оця поведінка – це зовсім не бунт? Що, як це своєрідна пожежна сигналізація, яка просто гостро реагує на стрес, ніби на якийсь невидимий дим?
Тут найцікавіше те, що ця сигналізація насправді не зламана. Вона працює саме так, як її налаштував попередній досвід.
Тобто вона виконує свою захисну функцію?
Саме так. Коли дитячий мозок постійно перебуває в очікуванні небезпеки через пережиту травму, він, типу, блокує процеси розвитку і фокусується виключно на захисті.
Ого!
Тому сьогоднішній аналіз матеріалів керівництва з впровадження практик, орієнтованих на травму, або так званого підходу ТІП, є таким важливим. Він дає нам інструменти, як вивести дитину з цього режиму виживання.
Виходить, замість того, щоб бити по сигналізації і вимагати тиші, ми маємо шукати джерело диму. У матеріалах постійно підкреслюється, що травма залишає по собі таке глибоке відчуття безсилля.
100%.
Але як саме дорослі можуть допомогти дитині повернути цей контроль на практиці? Я маю на увазі, ми ж не можемо просто дозволяти робити все, що заманеться, так?
Ні-ні, звісно, ні. Суть зовсім не у вседозволеності, а у наданні вибору, але суворо в межах безпечних кордонів.
Ага, тобто рамки все одно залишаються.
Так, обов'язково. Наприклад, вчитель замість жорсткого наказу типу «сядь і читай» може запропонувати вибір. Скажімо, ти хочеш читати за партою чи, можливо, в кріслі біля вікна?
Звучить як дрібниця, якщо чесно.
Здається, що дрібниця, але для мозку, який пережив травму, це дуже чіткий сигнал. Сигнал про те, що ти маєш вплив на ситуацію і що тут безпечно. Головна мета всього цього – це уникнути ретравматизації.
Це коли стає ще гірше через нашу реакцію?
Якраз про це. Раптові крики, якісь непередбачувані покарання чи публічне присоромлення просто знову натискають на цю тривожну кнопку. І дитина вмить втрачає будь-яке відчуття безпеки.
Зрозуміло. Знаєш, щоб це працювало системно, у керівництві постійно фігурує концепція 4R. Оскільки це абревіатура з англійської, як саме вона розшифровується і діє у повсякденні?
Це 4 базові стовпи. Realize, recognize, respond та resist. Спочатку треба усвідомити, тобто realize, реальний масштаб впливу травми на життя дитини.
Угу, перший крок.
Потім навчитися розпізнавати, recognize, її симптоми у тій самій складній поведінці.
А третій крок?
Третій крок – це відреагувати, respond, тобто фактично змінити свої педагогічні чи батьківські підходи, додавши більше емпатії. І останнє – це активно протистояти, resist, оцій ретравматизації у майбутньому.
Слухай, ну виглядає як чудовий і дуже детальний алгоритм. Але тут є така, можливо, неочевидна проблема.
Яка саме?
Ну, вимагати від батьків бути цілодобовими експертами, які постійно аналізують кожен свій крок за цими 4 пунктами. Чи не занадто це великий тягар? Сім'ї, які стикаються з травмою, і так часто дуже емоційно виснажені.
Це надзвичайно слушне зауваження. Але якщо поглянути на ширшу картину, підхід TIP створений якраз для того, щоб цей тягар не лежав виключно на батьках.
Тобто це не лише їхня відповідальність.
Точно. Це багаторівнева екосистема. Сім'я дає фундамент, так. Але далі дитина йде до школи, де вчителі та тренери, які розуміють ці принципи, створюють додаткові простори довіри.
Ага, виходить ціла мережа.
Так, потім підключається громада. Це педіатри, соціальні працівники, терапевти. Справжня ефективність виникає лише тоді, коли всі ці дорослі спілкуються однією мовою підтримки.
Добре, а що відбувається, коли ця система дає збій? Скажімо, вдома батьки намагаються створити безпечне середовище, а в школі дитину регулярно сварять.
За те, що відволікається на уроках?
Так-так. Хоча насправді вона просто перебуває в стані цієї гіперпильності, про яку ми щойно говорили.
Цей дисонанс призводить до того, що вся робота фактично зводиться на нівець. Джерела прямо вказують на серйозні фізіологічні наслідки такого збою.
Навіть фізіологічні?
Так, токсичний стрес дуже сильно впливає на мозок. Він погіршує пам'ять та здатність концентруватися, що миттєво обвалює успішність у школі.
Це багато що пояснює в плані проблем з навчанням.
Абсолютно. А далі починається емоційне виснаження, соціальна ізоляція. І, на жаль, статистика показує, що такий системний збій значно підвищує ризики проблеми з законом у підлітковому віці.
Ого, тобто це може дійти аж до криміналу? Отже, що все це означає в підсумку? Інвестиції у навчання практик тіп для всіх ланок суспільства – це, ну, не просто якийсь модний тренд на емпатію.
Далеко не просто тренд.
Мережа здатна отримати дитину від падіння.
І ця мережа дозволяє зробити найголовніше – перенести фокус із звинувачувального питання «що з тобою не так?» на конструктивне «що з тобою сталося?». Це дійсно змінює все.
Солідна зміна перспективи. На завершення нашого розбору тут точно є над чим замислитися.
Однозначно.
Якщо складна поведінка – це справді лише пожежна сигналізація, варто поставити собі одне питання. Як часто звичайні автоматичні реакції дорослих, ну, бажання швидко навести лад чи одразу покарати, непомітно підливають масло у вогонь внутрішньої травми?
Дуже сильне питання.
Замість того, щоб допомагати будувати життєву стійкість, чи не стаємо ми часом тим самим димом, на який так болісно реагує дитина? Буде про що подумати.